Virðulegi forseti, þessi ríkisstjórn segist vera norræn velferðarstjórn og það sem er verst við þessa norrænu velferðarstjórn er það að hún yfirleitt eltir helstu vitleysuna sem hún finnur á Norðurlöndunum og þess vegna grunar mig núna að þegar búið er að leggja fram þessi gögn það að það finnist hærra bensínverð á Norðurlöndunum en hér, þá verið það orðið að sjálfstæðu markmiði hér innanlands af hálfu ríkisstjórnarinnar að reyna að elta þessa norrænu velferð í þessum efnum og hækka öll bensín og olíugjöld þannig að við verðum örugglega ekki neinir eftirbátar Norðurlandana að þessu leitinu. En það er auðvitað þannig að svo mikilvæga breyting var gerð á sínu tíma undir forystu sjálfstæðismanna sjálfsögðu að hverfa frá þessum hlutfallegu sköttum sem voru hér á eldsneytinu og færa þá yfir krónutölu skatta, það er auðvitað mjög mikilvægt. En nú vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra einfaldra spurningar og það er einfaldlega þetta. Nú er eldsneytisverðið þetta hátt eins og allir sjá. Telur hæstvirtur ráðherra þá ekki vera tilefni til þess að ríkið slaki hér á klónni, drægi úr skattheimtunni, það er ljóstmála skattheimtan hefur farið hækkandi, það kom fram í máli hæstvirts ráðherra og er þá ekki tilefni til þess núna þegar við erum með eldsneytisverði í hæstu hæðum og háttvirtur þingmaður Mörður Árnason spáir því að það muni hækka enn, að það sé þá tilefni til þess að reyna að stuðla lækku þess með lægri gjöldum hins opinbera.
En vill forseti minna háttvirtur þingmaður